Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave të ardhshme të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Sulmohet një patrullë policisë në veri të Mitrovicës. Presidentja Jaja Aga, kryeministri tha që urojnë Shqipërinë për zgjedhjen e presidentit të ri Bujar Nishanit. Bashkimi Evropian po përcjell se afërmi hapat e Nikolliçit, thot Jelko Kacin. Policia në alarm para ndeshjes mes Polonisë e Rusisë. Për këto dhe zhvillime tjera në hollësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok me informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një patrullë policisë Kosovës është sulmuar në lagjin e Boshnjakëve në veri të Mitrovicës. Zëdhënësi policisë Besim Hoti tha se sulmi ka ndodhur ndaj pjesëtarëve të policisë të vendosur në një pikë statike, pranë ndërtesës në ndërtim që planifikohet të jetë zyra qeveritare administrative veriut.
Thjesht një prerë ka goditur automjetin e policisë përkatësisht para fagon mbi pjesën e sipërme të automjetit në kohën kur dy pjesëtarë policisë Kosovës ishin brenda në automjet, patmirësisht askush nuk është lënduar.
Situata në veriun e Kosovës sipas Hotit mbetet e tensionuar. Në fillim të këtij muaji, në përpjekje për të larguar barikadat në Rudar, janë plagosur dy ushtar të KFOR-it dhe të paktën tre serb. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë urruar Bujar Nishanin në zgjedhjen si presidenti i Republikës së Shqipërisë. Presidentja Jahjaga ka shprehur përkushtimin për bashkëpunimin e gjithanshëm ndërmjet Kosovës e Shqipërisë në përparimin dhe mirëqenien e kombit dhe në rrugën e integrimeve euroatlantike. Ndërsa kryeministri Thaçi, duke u drejtuar zotit Nishani, ka thënë se zgjedhja juaj si president i vendit tuaj është edhe një arritur e demokracisë shqiptare dhe shenjë gatishmërisë së Shqipërisë për të ecur e sigurt nga e ardhmja. Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Jelko Kacin ka thënë se presidenti i ri i Serbisë Tomislav Nikolić do të përcillet nëse do të përmbush premtimet për ndjekjen e rrugës evropiane. Duke marrë parasysh të kaluarën e tij nacionaliste, liderët rajonale dhe Bashkimi Evropian do të shikojnë me kujdes hapat e tij të parë si presidenti i Serbisë. Vizita e Nikolićit më 14 qershor në Bruksel për këtë arsye ka një domethënie të veçantë, ka thënë Kacin. Kombet e Bashkuara e kanë vendosur regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad në listën e qeverive që rekrutojnë, vrasin dhe torturojnë fëmijët në konfliktet armatosura. Një raport i ri OKB-s tha se sirianët jo më të mëdhenj se 9 vjeç janë vrarë e gjumtuar, janë arrestuar e ndaluar në mënyrë arbitrare dhe kanë qenë viktima të torturës dhe dhunës seksuale. Autoritetet polake thanë se forcat e sigurisë janë vënë alarm në Varshavë para ndeshjes së sotme në mes të rivalëve Polonisë dhe Rusisë në kampionatin evropian të futbollit. Policia nuk ka treguar se sa policë do të vendosen për të ruajtur sigurinë nga ndonjë trazirë e mundshme që lidhet me ndeshjen në mes të Polonisë e Rusisë, vende këto që kanë raporte shekullore të komplikuara. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Kryetari i ri serb Tomislav Nikolić nuk është takuar dhe deri më tash as nuk ka bërë ftesë për takim me serbët e Kosovës qendrore, thon politikan serb të kësaj pjese të vendit. Ata thonë se liderët e serbëve të veriut nuk po përpiqen për zgjidhjen unike të problemit të serbëve në Kosovë. Ndjekim hollësi në kronikën e Bekim Bislimit.
Liderët e serbëve të veriut të Kosovës po bëjnë çmos që të favorizojnë interesat e tyre, madje duke anashkaluar të rrësisht serbët të cilët jetojnë në anën jugore të Lumit Tibër, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës qendrore. Sipas tyre, shembulli i fundit që ilustron këtë është edhe takimi disa ditë më parë, të cilin e ka zhvilluar kryetari i sapo zgjedhur serb Tomislav Nikolić me liderët e serbëve të veriut të Kosovës me kërkesën e këtyre të fundit, të cilët si thon ata nuk u kanë bërë ftesë dhe liderëve serb të Kosovës qendrore që t'ju bashkohen në këtë takim. Politikanja serbe nga Greçanica Rada Trajković, njëherë është edhe deputet e kuvendit të Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, thotë se nisma për takimin është bërë nga liderët e serbëve të veriut. Si pasaj, ata kanë qëllime relevante të ndikojnë për të krijuar distancën ndërmjet kabinetit të kryetarit të Serbisë dhe kabinetit të kryeministrit të Serbisë në mënyrë që ata vetë mund të funksionojnë mbi bazën e këtyre përplasjeve të mund.
Mi nismo tražili Računali smo da će oni sami da...
Ne, nuk kemi kërkuar takimin. Kemi llogaritur që në takimin e para ta vetë do t'i thrasin edhe liderët serb të Veriut e edhe të Jugut. Veriorët me njerë pas largimit të barikadave nga në Ekforit, ndërmorën nismën dhe kërkesa e tyre ka qenë urgjente. Ata mbasi kanë pritur mbështetjen për vendosjen e barikadave të reja ose kush e di se çfarë. Sidoqoftë, ne nuk u paraqitëm së bashku në atë takim dhe kjo për mua paraqet esencën e mosgjidhjes së problemit serioz, sepse zgjidhja e problemit të serbëve në mënyrë unike është zgjidhja e vetme dhe e durë, tha Trajković. Por politikani serb nga Kosova Qendrore Rangel Nojkić vlerëson se takimi kryetarit serb Nikolić me liderët serb të Veriut të Kosovës ka qenë i imponuar nga këta të fundit, por megjithatë sipas tij Nikolić tashmë ka paralajmëruar se ekipi serb për bisedime me Prishtinën do të përforcohet me serbët e Kosovës duke përfshirë liderët serb qoftë nga Veriu qoftë nga Kosova Qendrore. Nëse kryetari Nikolić i përmbahet deklaratës së tij, unë pres që në mënyrë të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë të bisedojë edhe me serbët e Kosovës Qendrore. Gjithashtu, unë konsideroj se kjo është mënyra për të amortizuar kërkesat ekstreme të serbëve të Veriut dhe praktikisht kërkesat e serbëve të Kosovës të jenë të përbashkëta. Në këtë mënyrë është mundur që të gjenden zgjidhjet optimale ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, tha Nojkić. Deklarata e kryetarit serb Nikolić është mirëpritur edhe nga Trajković, e cila e ka quajtur atë shpresdhënëse. Është shpresdhënëse se do të mund të paraqitemi së bashku, ndonse të gjitha tentimet e deri tashme që të paraqitemi të bashkuar diku kanë hasur në rezistencë të madhe nga ana e liderëve të Veriut. Kjo ka ndodhur për shkak se ata mendojnë se janë ata të cilët do të zgjedhin ekipin me të cilin do të bisedohet, sepse pjesën më të madhe të serbëve që janë pjesë e institucioneve të Kosovës i etiketojnë si tradhtarë dhe i nënçmojnë ata, tha Trajković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me një kronik tjetër nga Prishtina. Privatizimi i distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike do të sjellë ngritje të tarifave, thonë përfaqësues të organizatave joqeveritare që merren me këtë çështje, por edhe njohës të rrethanave energjetike. Ata madje shprehin ndyshimin në përmirësimin e furnizimit me energji elektrike edhe pas përfundimit të këtij procesi. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Njohës të çështjeve energjetike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare shprehin dyshimin e kapacitetit menaxhuese dhe financiare tek konsorciumi fitues për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike, i njohur me shkurtesën CATS. Ata madje shprehin se edhe pas këtij procesi nuk do të ketë përmirësim në cilësinë e shërbimeve, por ekzistojnë mundësitë për ngritjen e çmimeve të energjisë shpenzuar. Ditë më parë autoritetet kompetente në Prishtinë kanë shpallur konsorciumin turk Limak Çalik, ofertuesin e preferuar për privatizimin e CATS. Nazim Haliti, zëvendës drejtor ekzekutiv në forumin për iniciativë qytetare, nuk e vlerëson kompaninë preferuar për privatizimin e KEC-it. Ai madje quan të mjegull dhe jo transparent procesin e privatizimit. Haliti nuk është optimist se qeveria do të jetë këmbgulse që të vendosë kritera në këtë kontratë që do të ishin dobipruese për qytetarët e Kosovës.
Janë shumë dilema kanë bëjnë me këtë proces, siç është humbja energjisë elektrike në rrjet, domethënë aspekti i importit energjisë, sa do të kushtojë kjo qytetarëve të Kosovës, çmimi që mund të rritet, subvencionimi mundshëm që mund të bëhet kësaj kompanie pas privatizimit dhe shumë elemente tjera favorizuese që din këto kompani shpesh herë të marrin prej qeverisë në këto aspekte. Natyrisht që kjo ne besojmë që do të afektonte edhe ngritjen e çmimit të energjisë.
Etem Çeku, ish ministri i energjisë, konsideron se në këtë sektor ekzistojnë probleme të shumta. Ai shpreh se sektori privat më nuk e ka anën sociale të tregut. Humbjet e energjisë, siç quhen ai politike në pjesën veriore të Kosovës, investitori i ri i rikthen në faturim pranë ngritjen e tarifave për energji elektrike.
Janë problemet të cilat kanë frikë që do të ndikojnë shumë në ngritjen e tarifave dhe në vështësimin e zhvillimit ekonomik të vendit. S'ka shtet që mund të zhvillohet me energji të shtrejtë dhe me mungesat e energjisë elektrike. Nuk do të doja që të ndohë, por unë jam shumë i bindur se rritja tarifave në vitet ashme do tjetë në bazë të vlerave investuese që e bën kompania. Do të ketë rritje të tarifave.
Por zyrtarët e qeverisë mohojnë gjë të tillë. Fellan Zahoja, menaxher e projektit në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, thekson se tarifat e energjisë nuk varen nga kompania menaxhuese distribucionit, por nga zyra e rregullatorit të energjisë.
Prandaj tani është privatizuar, që do të pritet privatizohet kompania e cila do të ketë tarifat e rregulluara, jo tarifat të cilat varet vetë prej kompanisë cila tarifa do të vendos, por këto tarifa pra do të jenë të rregulluara nga regulatori i energjisë elektrike.
Sidoqoftë, oferta prej 26.3 milion eurosh e ofruar nga konsorciumi turk Limak Çalik është pallur më mira në garën për privatizimin e distribucionit dhe të furnizimit me energji elektrike. Por që kjo kompani të shpallet fituese zyrtarisht, nevojitet aprovimi kabinetit qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypi ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të Britanikës The Times e cila bën një analogji të situatës në Siri me ato të Bosnjës së viteve të 90-ta. Në titullin Fantazmat e Ballkanit, artikulli i Timesit vënë pas se perëndimi duhet të jetë më i vendosur në përdorimin e forcës në Siri. Ndjekim në vazhdim thekse tjera nga ky artikull. Asnjë luftë nuk është si tjetra, çdo viktimë është e veçantë, por ndonjëherë duket se historia, siç e ka thënë Voltaire, nuk është asgjë tjetër pos një tablo e krimit dhe fatkeqësive, shkruan në numrin e sotëm Britannica Times. William Hague, sekretari i jashtëm britanik, ka krahasuar sulmin e presidentit Assad ndaj popullit të Sirisë me luftën e Bosnjës së viteve 92-95. Analogjia historike është me vend. Barbarizmi i sulmeve ndaj civilëve sirian gjithnjë më shumë i ngjan krimeve të kryera nga serbët e Bosnjës. Edhe kostoja e mos ndërhyrjes është fatkeqësisht e njohur, thekson e përditshmja britanike. Forcat e Assadit në kërkim të shkatrimit të opozitës shohin një mundësi për të bërë të pakthyeshme fitoret e tyre. Prandaj, mos ndërhyrja mund ta fusë Sirin në një tmerr akoma më të madh. Zoti Hague me të drejtë deklaron se asgjë nuk duhet të përjashtohet për të parandaluar kolapsin apo luftën sektare civile. Mënyra më efektive për të ndaluar Asadin nga vrasjet mund të jetë ajo duke ja bërë të qartë se do të përballet me kundërshtimin e vendosur ndërkombëtar dhe se ekziston opsioni forcës, nënvizon Times. Numri i të vdekurve në Siri rritet çdo ditë, shkruan gazeta, duke theksuar se qeveritë perëndimore duhet pranojnë se përpjekjet qëllimira për ndërmjetësim nuk kanë funksionuar. Plani Ananit jo vetëm se nuk është zbatuar, por Asad e ka përdorur si një mbulesë për të vazhduar me sulmet në qytete dhe në fshatra. Ky tragjikisht ishte modeli luftës së Bosnjës, shkruan Times. Nuk ishte asnjë mungesë të planeve të paqes të hartuara nga diplomatët e shquar në mbikëqyrjen e komunitetit evropian dhe të OKB-s. Të gjitha dështuan. Në fazën e hershme, diplomacia perëndimore trajtonte luftën e Bosnjës si një shpërthim i urrëtieve të lashtë dhe të vështira etnike, dhe ky ishte një interpretim i gabuar vënë pa e përditshmja britanike. Vrasjet janë kryer nga të gjitha anët në Bosnjë, por përgjegjësia më e madhe për gjak derdhjen mbi Slobodan Miloševićin. Vizioni i tij keqdashës për një Serbi të madhe etnikisht të pastër çoi në shpërbërjen e Federatës Jugosllave. Plani u vu në zbatim nga një fushatë dëbimit masiv, torturave, përdhunimit, vrasjes dhe gjenocidit ndaj muslimanëve të Bosnjës. Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić, autorët Asaj dhune tani janë në gjyq për krime lufte në Hagë. Megjithatë, në atë kohë ata me Miloševićin janë trajtuar si partner me të cilët negociohej dhe mund të arrihej një marrëveshje. Në këtë kontekst, Times dyshon se mund të arrihet marrëveshje përmes negociatave me Asadin. Gjakderdhja në Siri është intensifikuar pasi zoti Asad ka zgjedhur atë kurs. Përpjekjet për të negociuar me të kanë rezultuar të kota. Që të jetë qëndrueshme dhe paqësore, Siria duhet të përparojë më shpejt drejt një epoke post-asadiane. Kërcënimi i besueshëm i ndërhyrjes ushtarake mund të jetë i nevojshëm për ta arritur këtë, shkruan Times. Presioni për largimin e Asadit nuk është një thirrje pa kufi për ndryshimin e regjimit. Ky është një sistem i thjesht humanitar se vrasjet duhet të ndalen. Sirianët duan të jenë të aftë për ta mbrojtur veten, duke ju ofruar atyre armë të rënda, duke krijuar stres të sigurt në kufi dhe duke izoluar regjimin e Asadit, qeveritë perëndimore mund të parandalojnë përshkallëzimin e një konflikti brutal në diçka shumë të keqe, përfundon artikullin e përditshmja Times. Parambylljes kujtojmë dhe njëherë titujt e këtij edicioni. Sulmohet një patrullë policisë në veri të Mitrovicës. Presidentja Jahjaga e kryeministri tha që urojnë Shqipërin për zgjedhjen e presidentit të ri Bujar Nishanit. Bashkimi Evropian po përcjell së afërmi hapat e Nikolliçit, thot Jelko Kacin. Policia në alarm para ndeshjes mes Polonisë e Rusisë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në programet tona të radhës në orën 16 dhe 21, ndërkaq për t'u njohur me më të rejat nga Kosova, rajoni e bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Mirë të qofshim.